Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je program Radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Andreja Backović i Zoran Glavonjić. Evropska unija i lideri Zapadnog Balkana danas na sastanku u Briselu. Tema Ukrajina. Kijev zaustavio isporuke ruskog gasa Zapadnoj Evropi. Vlada Srbije dozvolila izvoz brašna. Novinarka Al Jazeera poginula na Zapadnoj obali. U Srbiji sutra do 31 stepen. U nastavku emisije između ostalog ćete čuti šta Beograđani kažu o predlogu za obavezno služenje vojnog roka.
Današnja omladina, kad su naterani, će raditi sve samo da ne bude kako je zamišljeno.
Slušao sam priče kako su slušali muziku, kako su bežali iz kasarne. U životu nisam čuo da neko tamo išta ikad radio.
Treba svako da bude patriota, ali ne vidim se vrati da ga neko tera.
Kao i zašto Srbija nakon zabrane izvoza pšenice iz Ukrajine i Rusije pokušava da za svoje žitarice pronađe tržište u Africi i Aziji. Zdravko Šajatović, predsjednik Žito Unije.
Naša ekonomska diplomatija pokušava da nađe kanal da damo hranu da bismo obezbedili energente.
Ostanite uz program Radio Slobodna Evropa. Visoki predstavnik Evropske unije Josep Borrell danas u Briselu organizuje neformalnu večeru za šest lidera Zapadnog Balkana, saopštila je Evropska služba za bezbednost i spoljne poslove. Dnevni red uključuje i promenjeno bezbednostno okruženje u Evropi u svetlu ruske agresije protiv Ukrajine, navodi se u saopštenju. Na večeri bi trebalo da budu predsjednici Srbije i Crne Gore Aleksandar Vučić i Milo Đukanović, premijeri Severne Makedonije i Albanije Dimitar Kovačevski i Edi Rama, član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik i kosovska šefica diplomatije Donika Gervala. Novinarka Al Jazeera Shirin Abu Akleh ubijena je jutros kada su izraelski vojnici otvorili vatru dok je izveštavala o sukobima u sektoru Jenin na zapadnoj obali, saopštila je televizija Al Jazeera. Palestinsko ministarstvo zdravlja saopštilo je da je 51-godišnja novinarka pogođena iz vatrenog oružja i da je novinar Ali Samodi ranjen i da je u stabilnom stanju. Novinarka je bila državljanka Sjedinjenih Američkih Država, rekao američki ambasador u Izraelu Tom Knights i zatražio detaljnu istragu. Delegacija Evropske unije zadužena za palestinske teritorije pozvala je na nezavisnu istragu incidenta. Zvaničnici Ukrajine saopštili su da su ukrajinske trupe povratile nekoliko mesta u blizini Harkova u pokušaju da potisnu ruske snage nazad ka granici. Naselja Čerkaski, Tiški, Ruski Tiški, Borčova i Slobožansko ponovo su pod ukrajinskom kontrolom, rekao je portparol vojske Ukrajine. Borbe se nastavljaju na ukrajinskom ostrvu Zminji, saopštila je Ministarstvo odbrane Velike Britanije, dodavši da je Rusija u više navrata bezuspešno pokušala da pojača svoj garnizon na ostrvu. Predsjednik Kine Xi Jinping pozvao je na oprez kako bi se sprečilo da sukob Rusije i Ukrajine eskalira u sukob između blokova, za koji je rekao da bi predstavljao veću pretnju globalnoj stabilnosti. Xi je u telefonskom razgovoru sa francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom, kako prenosi kineska medijska grupa, naglasio da Kina ohrabruje mirovne pregovore i podržava očuvanje bezbednosti Evrope. Ukrajina je danas zaustavila isporuke ruskog prirodnog gasa kroz Novopaskov na istoku zemlje, saopštio je ukrajinski operator. Preko tog čvorišta prolazi trećina gasa iz Rusije ka zapadnoj Evropi. Ruski Gazprom saopštio da je dobio obaveštenje Ukrajine da se danas zaustavlja tranzit gasa u Evropu preko interkonektora Sohranovka. Snabdevanje gasom iz Rusije i dalje je bezbedno, saopštilo je Ministarstvo ekonomije Nemačke. Američki biznismen Elon Musk optužio je, kako je rekao, hakere iz Rusije da su pokrenuli sajber napade na opremu njegovog Starlinka. Do sada se odupirao ruskim pokušajima napada i ometanja sajber rata, ali oni pojačavaju svoje napore, napisao je Musk na Twitteru. Satelitska mreža Starlink dizajnirana je da obezbedi širi pristup internetu bilo gde u svetu. Musk, osnivač automobilske kompanije Tesla, prethodno je izjavio da će ukinuti zabranu na Twitteru bivšem američkom predsjedniku Donaldu Trumpu. Nakon što je nedavno potpisao ugovor od 44 milijarde dolara za kupovinu te društvene mreže, Musk je u govoru na videokonferenciji Financial Timesa o budućnosti automobila rekao da namerava da Trumpu vrati nalog na Twitteru.
I think it was a morally bad decision, to be clear.
Mislim da je odluka o zabrani naloga Donalda Trumpa bila moralno loša i da budem jasan, bila i do krajnosti budalasta. Smatram da i suosnivač Twittera Jack Dorsey deli mišljenje da ne bi trebalo da postoje trajne zabrane. To ne znači da neko može da kaže šta god želi. Ako kaže nešto što je nelegalno ili destruktivno, onda bi možda trebalo da postoji time out, privremena suspenzija, ili da taj određeni tweet treba da bude nevidljiv. Ali trajne zabrane samo suštinski potkopavaju poverenje u Twitter kao platformu na kojoj svako može da iznese svoje mišljenje.
Donald Trump trajno je suspendovan sa Twittera nakon nereda 6. januara na Kapitolu u Vašingtonu sa obrazloženjem da predstavlja rizik od daljeg posticanja nasilja.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vlada Srbije danas je dozvolila izvoz brašna. Kako se navodi u saopštenju, procenjeno je da to neće ugroziti snabdevenost domaćeg tržišta. Ovim se omogućava da se pred žetvu rasterete silosi za prijem novih količina, kao i da se sačuvaju tradicionalna tržišta, s obzirom na to da je Srbija tradicionalni izvoznik brašna na tržišta zemalja iz regiona, navodi se u saopštenju posle sednice vlade. Izvoz pšenice i brašna, kao i kukuruza i ulja, zabranjen je 10. marta ove godine da bi se obezbedila snabdevenost tržišta u vreme krize izazvano je ratom u Ukrajini, a 20. aprila su odobrene kvote za izvoz te robe. Dva meseca nakon odluke vlade da privremeno zabrani izvoz osnovnih poljoprivrednih prehrambenih proizvoda, Srbija nastoji da zauzme deo praznog prostora na tržištima u Aziji i Africi, nastalog zabranom izvoza pšenice iz Ukrajine i Rusije, a fokus je na državama koje imaju naftu, gas i mineralno đubrivo, pripremio Branko Vučković.
Još uvek je nepoznato da li je odluka o zabrani izvoza bila samo taktički potez kojim se kupovalo vreme u očekivanju rekordnih cena pšenice na svetskim berzama ili se obezbeđivao manevarski prostor diplomatiji za pronalaženje novih tržišta u zemljama koje imaju mogućnost da žitarice iz Srbije plaćaju naftom i gasom. Prema saznanjima Radija Slobodna Evropa, Srbija kuca na vrata afričkih i azijskih zemalja koje imaju energetske resurse i sirovine za proizvodnju mineralnih đubriva, a takvi razgovori su vođeni sa predstavnicima više zemalja od Kenije do Irana. Te zemlje su pre rata u Ukrajini većinu potrebne pšenice i kukuruza namirivale kupovinom u Rusiji i Ukrajini, koje su sada u ratu i obe su zabranile izvoz tih poljoprivrednih proizvoda. Takva saznanja ima i Zdravko Šajatović, predsednik udruženja mlinara Žito Unija.
Koliko ja znam, naša ekonomska diplomatija pokušava da nađe jedan kanal kad je u pitanju spoljna trgovina, da damo hranu da bismo obezbedili energente. Naprimjer, Iran koji je izvoznik nafte, znači da obezbedimo odgovarajuće količine nafte, a mi njima da damo pšenicu ili kukuruz ili neke druge prehrambene proizvode. I to je dobro, nekad davno je to Srbija i radila, pre svega sa Rusijom, takozvane barter aranžmane.
Sa ili bez osvajanja novih tržišta, dvomeseča zabrana izvoza pšenice po Šajatovićevoj oceni bila je pogrešna, a najviše štete nanela je proizvođačima i izvoznicima, ali i državi.
Zabrana izvoza koja je trajala skoro dva meseca, rezultat toga je praktično da dva meseca nismo ni izvozili brašno, oko 40.000 tona smo izgubili u izvozu brašna u vrednosti od oko 17 miliona evra. Propustili smo šansu da izvezemo znatno više nego što je mesečni prosek po znatno većim cenama i da ostvarimo dobru zaradu.
Agroanalitičar Milan Prostanos kaže da Srbija proizvodi dovoljno pšenice da zadovolji sve domaće potrebe i da značajne količine plasira na inostranom tržištu. On smatra da država treba da proda sve viškove pšenice i ostvari izuzetnu zaradu.
Cena pšenice je u protekle dve godine dostigla nikad zabeleženu cenu na svetskom tržištu. Dakle, ja koji dugo pamtim, cena pšenice je nekada bila $100 tona, pa je onda bili smo jako zadovoljni kad smo izvozili po $200 tona, to je bio ovako 220 kao neki željeni nivo vrednosti pšenice u izvozu, ona je danas dostigla već $430 tona.
Svoje zalaganje za hitnu prodaju svih tržišnih viškova Prostran potkrepljuje još jednim argumentom.
Najvažnije je da se oslobode skladišni kapaciteti zbog žetve koje će biti za 2 mjeseca. To je vrlo važno, ali opet ako i ostane nešto, da kažem, pšenice prošlogodišnjeg roda, sa njom se može trgovati još godinu dana bez ikakvih problema.
Za potpuno ukidanje izvoznih kvota zalaže se i Dragan Kleut, proizvođač pšenice, koji je i predsjednik Saveza udruženja poljoprivrednika Banata.
Pogotovo što mi nemamo subvencionisanu poljoprivredu što se tiče nekih ozbiljnih subvencija po ubiljnoj proizvodnji, niti imamo regresivno gorivo koje da bi mogli ti poljoprivrednici uopšte biti konkurentni.
Radio Slobodna Evropa uputio je Ministarstvu poljoprivrede dopis sa pitanjima vezanim za izvoz pšenice iz Srbije, efektima privremenog izvoznog embarga, ciljanog osvajanja novih tržišta, kao i mogućnosti prodaje preostalih viškova do početka nove žetve, ali do danas odgovor ministarstva nije stigao. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Vlast u Srbiji otvorila je raspravu o ponovnom uvođenju obaveznog vojnog roka, koji je ukinut 2011. Šta o tome misle stanovnici Beograda u prilogu Gordane Ćosić?
U vojsci muškarci dobijaju na zrelosti, uče šta je rodoljublje, šta je posao, šta su obaveze. Tako je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić obrazložio ideju da se nakon široke javne rasprave ponovo uvede obavezno služenje vojnog roka. Ovu ideju podržao je ministar odbrane Srbije Nebojša Stefanović, koji je rekao da je formirana radna grupa koja će ispitati sve mogućnosti, te da se očekuje da definitivna odluka bude doneta do septembra ili oktobra ove godine. Neki od građana sa kojima je ekipa Radija Slobodna Evropa razgovarala nisu delili entuzijazam iz izjava zvaničnika.
Smatram da obavezni rok nije rešenje, ali da bi trebalo da se ide u vojsku. Današnja omladina, počinjemo od sebe, kad su naterani će raditi sve samo da ne bude kako je zamišljeno.
Rekao je Nebojša Radovanović iz Beograda. On ima 23 godine i sa rođakom prodaje slatkiše, jer zbog povrede na radu više ne može da radi u struci. Kaže da bi branio svoju zemlju jer je voli, te da bi mu u vojsci jedino bilo korisno da nauči kako da se snalazi u prirodi u nepredviđenim okolnostima. U Srbiji je obavezni vojni rok ukinut 1. januara 2011. godine, od kada u vojsku idu samo oni koji to dobrovoljno žele. Prema objašnjenju predsjednika Srbije, ukoliko ideja bude prihvaćena, obavezni vojni rok bi trajao 90 dana, rekrutacije bi počele od 2023. godine i obuhvatile bi sve mladiće od 18 do 26 godina. 20-godišnji student slikarstva Ognjen Marković smatra da bi tih 90 dana mogao pametnije da iskoristi, zbog čega mu, kako kaže, ne pada na pamet da ide u vojsku.
Kad smo kod te discipline što sam slušao ljude i njihove neke, ne znam, utiske starih jevinih drugara i slično sa vojnog roka, slušao sam priče kako su slušali muziku, kako su bežali iz kasane. U životu nisam čuo da neko tamo išta ikad radio, kako su iskivirali sve žive obaveze. Stvarno, ne znam nikoga koga je vojni rok disciplinovao. I pričamo ovo je veo mnogo starim ljudima od mene.
Rekao je on i objasnio da vojska za njega znači nacionalističku indoktrinaciju. Ispred Filozofskog fakulteta u Beogradu i student istorije Lav Jovan Ivanović za Radio Slobodna Evropa kaže da je obaveza služenja vojske gubljenje vremena i da nema veze sa rodoljubljem.
Ja sam za tu stranu da treba svako da bude patriota i rodoljub i to, ali sad baš da svako ide u vojsku i da se opet to je lični izbor, tako da prosto ako ja neću ili ako neko drugi neće, ne vidim se vrhe da ga neko tera. Ja mogu da budem rodoljub, čak i da neću da idem u vojsku.
Rekao je on, prema predlogu predsjednika Vučića, obavezan vojni rok neće važiti za devojke, ali one će i dalje, kao i do sada, moći da se dobrovoljno prijavljuju. 20-godišnja Jelisaveta Petrović, studentkinja umetnosti iz Beograda, se sa svojom drugaricom Kristinom Obrenović zalaže za ravnopravnost žena i muškaraca, što je, kako kaže, u vojsci posebno teško postići.
Ako bi žena išla u vojsku, pravila određuju muškarci. Onda bi se napravila podela gde bi se muškarci i žene razdvajali, drugačiji bi kriterijumi bili i za žene i za muškarce, i onda gde je tu jednakost i kakva je tu onda sloboda i prava, gde su, ne razumem, sloboda izbora, a ne možeš da budeš ravnopravan tu i meni je to sve besmisleno.
Evo sam kako da se borim za državu koja se ne bori za mene, država mi se svakako, pošto sam žena u Srbiji, meša u sve živo i ne zalaže se za mene i gde je tu njihov patriotizam prema meni.
rekla je Jelisaveta Petrović. Konačnu odluku o uvođenju obaveznog vojnog roka, kako je najavio predsjednik Srbije, doneće nova vlada i novi saziv parlamenta posle šire javne rasprave. Prema podacima Demostata iz 2021. godine, od 40 evropskih zemalja koje imaju oružene snage, njih 15 ima neki oblik služenja vojnog roka, dok među nekadašnjim republikama bivše Jugoslavije ni jedna država nema obavezno služenje vojske. U slučaju da aktuelna vlast odluči da služenje vojnog roka vrati u redovne okvire, Srbija će se naći među retkim zemljama Evrope poput Švedske, Litvanije ili Gruzije, koje su tu obavezu ukinule pa ponovo uvele. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Gordana Ćosić.
Evropska unija i lideri Zapadnog Balkana danas na sastanku u Briselu. Tema Ukrajina. Kijev zaustavio isporuke ruskog gasa Zapadnoj Evropi. Vlada Srbije dozvolila izvoz brašna. Novinarka Al Jazeere poginula na zapadnoj obali. U Srbiji sutra do 31 stepen.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Obećavajući promenu, prosperitet i jedinstvo, Ferdinand Marcos mlađi, koji se tokom kampanje uglavnom oslanjao na revizionistička sećanja na vlast svog oca, optuživanog za korupciju i represiju, pobedio je na predsjedničkim izborima na Filipinima. Tako se dinastija Marcos vratila na vlast posle više od 3,5 decenije od njenog izgnanstva, pišu svetski mediji. Zaokruživši put klana od Parije do predsjedničke palate, Ferdinand Marcos mlađi, sin filipinskog diktatora koji je decenijama pljačkao i sprovodio represiju u zemlji, odneo istorijsku pobedu na predsjedničkim izborima, navodi agencija France Press. Marcos mlađi pobedio je obećavajući da će ujediniti zemlju, povećati broj radnih mesta i sniziti troškove života. Njegova kampanja je, naglašava AFP, bila pojačana udruživanjem sa potpredsjedničkom kandidatkinjom Sarom Duterte, kćerkom predsjednika Rodriga Duterte i podrškom drugih elitnih porodica koji imaju ogroman uticaj u feudalnoj i korumpiranoj demokratiji. Prošlost Marcosa mlađeg i Duterte kao potomaka autoritarnih vođa uznemirila je grupe za ljudska prava koje strahuju da će svoju pobedu iskoristiti da se učvrste na vlasti. Preokret je, ukazuje France Press, potpomognut razočaranjem javnosti zbog korupcije i dugotrajnog jaza između bogatih i siromašnih. Veze Marcosa mlađeg sa njegovim ocem, posebno sa represijom tokom godina vanrednog stanja, učinili su ga jednim od političara koji su najviše polarizovali zemlju, ali je imao koristi od poplave lažnih i obmanjujućih postova na platformama društvenih medija, usmerenih na uglavnom mlađe birače koji se ne sećaju korupcije, ubistava i drugih zloupotreba moći tokom 20-godišnje vladavine starijeg Marcosa. Marcos, star 64 godine, nasledit će predsjednika Rodriga Duterte, populistu koji je kritikovao Sjedinjene Američke Države i nastavio da približi Filipine Kini i Rusiji. Njegova očekivana pobjeda deo je više decenijskog napora da vrati porodicu u vrh nacionalne politike i očisti njeno ime, ističe Wall Street Journal. Kritičari kažu da su Marcosi nastojali da potisnu autoritarnu prošlost zemlje, promovišući narativ da je pokojni Marcos, koji je 2 puta biran za predsjednika pre nego što je proglasio vanredno stanje i produžio svoju vladavinu na još 14 godina, bio vizionarski vođa koji je najavio zlatno doba razvoja i prosperiteta. Jedna od najvećih briga sa Marcosom mlađim na vlasti biće sudbina demokratije i građanskih prava u zemlji, koje su ozbiljno narušeni pod predsjednikom Duertem, ističe BBC, ukazujući da otvoreno neprijateljstvo Marcosove kampanje prema svim medijima nije ohrabrujući znak. Njegova kampanja na društvenim mrežama pokazala se, ukazuje BBC, toliko uspješnom da postoji bojazan da će to sada biti model za buduće izbore na Filipinima. Sa mećavom narativa, bez činjenica i mainstream medijima po strani.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
U Hrvatskoj ministarstvo nauke i obrazovanja pozvalo je osnovne i srednje škole na terensku nastavu u spomen područje Jasenovac, na mjestu nekadašnjeg najvećeg koncentracionog logora u kvislinškoj NDH u Drugom svjetskom ratu. Kako javlja Enis Zebić, program je pokrenut ranije, ali je privremeno bio prekinut zbog pandemije koronavirusa.
Iako obrazovni program za učenike postoji od otvaranja novog muzejskog postava u javnoj ustanovi Spomen područje Jasenovac od 2006. Spomen područje posjećivalo 10 do 15 školskih grupa godišnje. Program financiranja posjeta pokrenut pred 2 godine, na koji se javilo 50 do 60 škola, bio je zamrznut zbog korone. Sada je opasnost prošla i Ministarstvo znanosti i obrazovanja ponovno je pozvalo zainteresirane škole na realizaciju terenske nastave u Spomen području Jasenovac, kako bi učenici 8. razreda osnovne škole i srednjoškolci u sklopu kurikuluma građanskog odgoja uz stručnu pripremu i stručno vođenje mogli unaprijediti znanje o holokaustu i spoznati razmjene i posljedice počinjenih zločina protiv čovječnosti, stoji u pozivu ministarstva. Školskim grupama koje dolaze nudimo trosatni program od 3 dijela, kaže za naš program viši kustos u Spomen području Jasenovac Đorđe Mihovilović.
Prvi dio je klasično vodstvo po prostoru bivšeg logora 3 od strane kustosa. Jel? To traje nekih sat i pol vremena po prilici. Nakon toga se grupa vraća u obrazovni centar naš.
Tu se učeničku grupu dijeli na manje grupe koje se bave svaka svojom temom. Teme su NDH, rasni zakoni, svakodnevni život u logoru, otpor u logoru, zatočenici, dehumanizacija. Učenici odgovaraju na pitanje u upitniku kojeg dobiju, koja su napisana prema informacijama koje nudi stalni postav Jasenovačkog muzeja. Nakon toga učenici odlaze u obrazovni centar u sklopu Spomen područja, gdje se analizira odgovore učenika na ta pitanja uz dodatna podpitanja i pojašnjenja prisutnih jasenovačkih kustosa. Sad nekoliko godina nudi se nešto novo, kaže Mihovilović.
A to je digitalna rekonstrukcija logora, odnosno mogućnost da se ovdje kod nas u muzeju zaduže tableti i da se s tim tabletima kreće kroz prostor bivšeg logora, gdje su u realnom prostoru i realnoj veličini rekonstruirani digitalno objekti koji su se ondje nalazili, a uz to je na samim tabletima i sadržaj dopunjen tekstovima i fotografijama koje su vezane za sam prostor logora.
Za sada je 3 kustosa koji rade sa djecom, ali Mihovilović kaže kako pogotovo zbog većeg broja djece koja će dolaziti u Spomen područje, treba razmisliti i o angažmanu muzejskih pedagoga. Posljednjih 15 godina nije bilo nekog većeg interesa škola u Hrvatskoj, ali niti iz susjednih zemalja, kaže za naš program ravnatelj Spomen područja Ivo Pejaković.
Znali su doći iz Italije grupe, a ostalo to je bilo vrlo, vrlo rijetko, možda, ne znam, jedna grupa iz godišnje, jedne ili dvije iz Slovenije, jedna iz Bosne i tako, tako. Znači, u principu vrlo malo i nisu neko velikom broju dolazili.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Posljednjih decenija u evropskim zemljama sve više alternativnih načina prevoza u gradovima. Tu su i bicikli, ali ih, na primjer, u Beogradu koristi samo 1% stanovnika. Kako se u glavnom gradu Srbije vozi na 2 točka, u prilogu Gordane Ćosić.
Jeftinije, efikasnije, brže, zdravije. Jednom rečju, bicikl. Međutim, u Beogradu ove dvotočkaše kao vid javnog prevoza koristi svega 1% stanovnika, prema podacima udruženja Ulice za bicikliste. Za to, kažu, postoji dobar razlog.
Beograd nije bike friendly. Najveći problem je zapravo infrastruktura, jer čak i gde ima infrastrukture, uvek, mislim, skoro uvek je neadekvatna. Naprimjer, nikad nisu razdvojeni staza i ulica, ili ulica i trotoar. I onda moraš ili da deliš prostor sa pešačima ili sa vozačima, što nije bezbedno.
Kaže u razgovoru za Radio Slobodna Evropa Joris Zantvort, koji je u Beograd došao da živi pre 7 godina iz Holandije. Za prestonicu Srbije kaže da je kao Amsterdam iz 70. godina, a već 4 godine uporan je da na posao ide biciklom, jer na taj način štedi vreme.
Sam shvatio da mi treba oko pola sata da idem biciklom iz centra grada do Novog Beograda gde živim, i tramvajem ili autobusom mi treba najmanje 50 minuta, i to je kad baš ne mogu uopšte. Ako je u Švicu, onda mi treba više od sat i pol.
kaže Joris. Na drugom delu grada, uporan da biciklom ide na posao, je i Marko Đurić. On svog dvotočkaša, zbog nepostojanja adekvatne infrastrukture za bicikliste, vozi ulicom ili opasnim kružnim tokom.
Ja gledam iz mog ugla, koji sam eto ceo život na biciklu, pa se ih snalazim i nemam toliki strah, ali kad zamislim da neki ljudi koji danas bi sad uzeli biciklu, teško je, jer prosto stvarno je haos. Ja kad sam učio da vozim, to uopće nije bilo ovoliko automobila, je sve više, sve gore stanje u saobraćaju, a bicikl je jedini vid da se to umanji.
Rekao je Marko u razgovoru za Radio Slobodna Evropa. Prema zakonu o bezbednosti saobraćaja, vožnja bicikla u gradu dozvoljena je biciklističkim stazama, desnom stranom kolovoza ili pešačkom stazom brzinom do 10 km na sat. Iz udruženja biciklista kažu da je u praksi nemoguće bezbedno voziti.
Mi imamo možda u ovom delu grada, ajde da kažemo na ovim glavnim gradskim arterijama, sve zbirno možda od 10 km biciklističkih staza, možda ni toliko. One su često ovako isprekidane, neuslovne su, nekad idu po trotoaru, mešamo se sa pešacima i to prosto ne priloči nikoga, jer neće nikome olakšati da iz tačke A do tačke B stigne za to neko najkraće vreme.
Kaže Zoran Bukvić, predsednik udruženja Ulice za bicikliste. Prema njegovim rečima, u Amsterdamu se 50% putovanja na dnevnom nivou obavi biciklom, dok se u Srbiji toliko obavi javnim prevozom. Kako kaže, Beogradu će biti potrebno 15 godina da dostigne evropski nivo infrastrukture. Beograđani su svesni prednosti upotrebe bicikala kao vid javnog prevoza, ali imaju zazor od toga jer se osjećaju nebezbedno.
Da li biste nekada koristili možda bicikl kao vid javnog prevoza u Beogradu?
Bi da postoji regulisano, da ima infrastruktura za to bi. To nije jedna promjena, to mora da se uradi sistemska promjena celog javnog prevoza i celog saobraćaja u Beogradu, da bi to bilo onda na neki način bolje.
Ne baš, zato što baš nepoštovanje pravila i ovako kada imamo recimo i semafore i ostalo, opet i prevelika je gužva.
Naravno da bi, samo što su staze apsolutno, odnosno delovi za bicikle, postoji do pola trotoara, od pola trotoara ne postoji i onda imamo tu probleme. Moja ćerka koristi to i ja bih vrlo rado da su zelene površine.
Prema podacima Sekretarijata za saobraćaj grada Beograda, u Beogradu trenutno postoji 103 km staza za bicikliste, a gradske vlasti do 2031. obećavaju izgradnju još 300 km. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Gordana Ćosić.
35. Beogradski maraton biće održan 15. maja, a na njemu će učestvovati 6.700 takmičara iz zemlji i sveta, saopštio je grad. Biće održane tri trke od 42 km, polumaraton od 21 km i trka zadovoljstva.
U svijetu brzine, kakofonije i površnosti, jedan podcast usporava sliku. Virimo ispod površine, fokusiramo gigabajte bitnih životnih fenomena i zipujemo ih u 30 totalno ljudskih minuta.
Ja sam Lilo Omeregić-Ćatić, ne diraj mi vodu.
Ja vodu sa česme ne pijem, ja sam Nevena Bogdanović.
U pekle je zvijezda, izgore se. Ja sam Predrag Tomović.
Zip, zaviri ispod površine, podcast Radija Slobodna Evropa, regionalni autorski podcast u kojem pokušavamo da bolje razumijemo ljude, društva, pojave, fenomene svakodnevnog života, ali i one koji opstaju kroz život i vrijeme.
Nije živjeti i preživljavati nije isto.
Kakav je evropski gigant, kakav, u čemu smo prvi? Po zagađenosti smo sa prvi, što to ne izađu da kažem?
Indeks zraka kvalitete 400 i bježi. Mandal Penđer.
Ukupno 18 jezera čine gorske oči.
Aktivizam ili optimizam?
I jedno i drugo.
Aktivizam uvek. Aktivni optimizam. Pa.
Na skali od 1 do 5, od 5 do 10 navike čitanja su.
Od 1 do 10, 8. Ne, od 1 do 5, 4.
Okay. Dočekam da se vi udate. Pa da.
Papa, to nema veze sa koronom.
Mrkvica i luk i salata. Paradajz je isto tu super ono raja.
U stvari ne izvozimo ništa nego ovo sunce i ovo more. Nemamo što da izvezimo.
I dosta je nesrećno stanje nacije. Internet je samo skener.
Rad je direktni proizvod patrijarhata.
Slušajte nas svakog ponedjeljka na vašim omiljenim podcast aplikacijama.
Evropska unija i lideri Zapadnog Balkana danas na sastanku u Briselu, tema Ukrajina. Kijev zaustavio isporuke ruskog gasa Zapadnoj Evropi. Vlada Srbije dozvolila slobodan izvoz brašna. Novinarka Al Jazeere poginula na zapadnoj obali. U Srbiji sutra do 31 stepen.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovom programu Radija Slobodna Evropa. Prijatan dan žele vam Andreja Backović i Zoran Glavonjić.